السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam dan sunnah. Itu ingat, nikmat Islam dan sunnah. Ada orang yang diberikan hidayah di atas Islam tapi enggak diberikan hidayah di atas sunnah. Maka dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullah, saya masuk Islam 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu dari dua nikmat yang mana yang paling besar. Yang pertama, Allah tunjuki aku di atas Islam. Yang kedua, Allah jadikan aku mengikuti sunnah, atau dengan kata beliau, Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikut khawarij. Jadi kata Abu Aliyah, aku diberikan oleh Allah hidayah Islam, dia masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai pengekor hawa nafsu, yaitu pengikutnya khawarij. Di zaman itu fitnah yang besar, dua firqah yang sesat dan menyesatkan, yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Dan tetap sepanjang zaman akan ada dua firqah yang sesat ini dan menyesatkan kaum muslimin. Dua-duanya kejam, dua-duanya jahat, dua-duanya menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin, Khawarij dan Syiah. Makanya kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, itu nikmat. Enggak dijadikan sebagai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari firqah-firqah yang sesat. Karena firqah yang sesat ini banyak. Nabi sudah sebutkan dalam hadisnya yang sahih bahwa umat Islam akan terpecah menjadi berapa? 73. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk sorga. Yang masuk sorga, Nabi katakan, al-jama'ah. Itu dalam riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi, dari sahabat yang lain, disebutkan bahwa yang dimaksud golongan yang selamat itu, kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu yang selamat. Tidak mengikuti firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, dan ini akan terus ada dan berkembang dari setiap firqah punya lagi kelompok atau sekte dan terus seperti itu. Maka jalan selamat umat Islam kalau ingin selamat kembali lagi kepada Islam yang benar. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Baru mereka pasti akan selamat. Bukan kira-kira lagi, pasti. Karena yang mengatakan demikian, yang pertama Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat, kata Allah. Kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Jalannya kaum mukminin ketika ayat-ayat Al-Quran turun, yang dimaksud adalah siapa? Yang dimaksud siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jalannya kaum mukminin ketika ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu sudah tempat kembali. Jadi wajib untuk mengikuti itu. Dan Nabi SAW juga menjelaskan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat, perselisihan, bergolong-golongan umat Islam ini. Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan solusi yang terbaik buat umat ini. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sampai situ hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim dan yang lainnya, dan sahih riwayat ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia pasti akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam ini. Kemudian Nabi memberikan solusi, maka dia akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan geraham kalian, dan jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada umat Islam akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan di tengah umat Islam ini. Tapi Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat ini, berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah, berpegang kepada pemahaman para sahabat. Disuruh Nabi pegang erat-erat gigit dengan geram kalian, harus berpegang dengan kuat. Dan Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, jauhkan semua perkara yang baru dalam agama ini, semua yang bid'ah dalam agama ini, jauhkan. Karena semua yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang pertama kali mengatakan bahwa semua bid'ah sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Semua bid'ah sesat. Sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Nabi yang mengatakan demikian, setiap bid'ah. Jadi enggak ada bid'ah yang hasanah dalam Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Kita kembali lagi, kita syukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini penting, Islam dan sunnah. Ini nikmat dari Allah SWT. Makanya terus kita pelajari Quran dan sunnah ini, fahami dengan pemahaman yang benar, tadaburkan ayat Allah dan sunnah Nabi. Bukan perkataan manusia, tapi Al-Quran, As-Sunnah. Kalau kita ngikuti dua ini, pasti akan selamat. Pasti akan selamat. Bab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Kalian tidak akan sesat, kata Nabi SAW, tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada Quran dan sunnahku sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang harus kita ingat, Quran dan sunnah harus dipahami sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena Nabi menyuruh kita seperti hadis yang tadi Azirbat untuk mengikuti jejaknya mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kalau orang tadabbur Al-Quran, memahami, maka kita harus sering membaca Quran, tadabbur Al-Quran, mempelajari sunnah, maka kita akan dapat ilmu yang bermanfaat. Akan mendapatkan cahaya. Kita akan berjalan di atas siratul mustaqim. Sebab Allah sudah menjelaskan demikian dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kata Allah dalam surah Taha, "Famanittaba hudaya," barang siapa yang mengikuti petunjukku, "fala yadhillu wala yashqa." Dia tidak akan sesat selama-lamanya dan tidak akan celaka selama-lamanya. Pasti Al-Qur'an. Makanya kita wajib percaya kepada Al-Qur'an ini. Al-Qur'an harus kita percaya, semua isinya harus kita percaya, semuanya Al-Qur'an ini. Harus yakin. Harus kita imani, yakini semuanya. Satu huruf, satu ayat kita ingkari, kafir, keluar dari agama Islam. Satu huruf dan satu ayat kita ingkari, kafir, keluar dari agama Islam ini. Percaya dengan Al-Quran ini. Ini petunjuk, kita petunjuk. Kita petunjuk. Hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sayang manusia ini tidak kembali kepada Quran dan Sunnah sekarang ini. Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Kita pelajari Quran, pelajari sunnah, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ikuti pemahaman para sahabat. Ini penting. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kemudian juga kita diberikan hidayah oleh Allah dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, kita akan selamat. Karena mengatakan demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika terjadi fitnah dalam hadis Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, beliau menyebutkan nanti akan terjadi fitnah. Sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Apa yang harus kita perbuat? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Kembali. Kembali kepada Quran. Kembali kepada sunnah. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Wajib kita berpegang demikian. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, yang harus kita perhatikan dalam kita beragama ini. Ini saya harus sampaikan karena ini penting. Dan harus sering disampaikan. Kita ini beragama Islam. Kita bersyukur kepada Allah. Pijakannya Quran. Pegangannya Quran. Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang kita pegang. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita, itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada sunnah. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi. Dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang. Enggak punya ilmu, enggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama hujahnya mana? Kita enggak boleh ikut apa yang kita enggak tahu. Enggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita enggak punya dalil. Enggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya. Antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra. Surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sungguhnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustaz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti ini, dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali. Dan yang kita inginkan semuanya, kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi, di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak masuk sorga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celak atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, surah yang kedua ayat 111, Allah berfirman, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kalau yang bawa mushaf Al-Quran dilihat benar atau tidak itu. Waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka berkata tidak masuk sorga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur?" Enggak bisa mereka keluarkan dalil. Enggak bisa mereka keluarkan hujah. Maka agama ini agama dalil, agama hujah. Ada enggak dalilnya? Dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan, dalilnya ada enggak? Kalau enggak ada, jangan ikut. Siapapun dia, ustadz ke syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan enggak boleh bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat semuanya batal kalau dari sunnah Rasulullah. Semua pendapat. Idza warada al-athar batala an-nazar. Bila sudah datang athar maka batal sudah semua pendapat itu. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Dalam kita beragama. Jadi hujah, dalil, jangan ikut-ikutan. Hatta antum sudah, kan saya sudah ngikuti pemahaman salaf. Tetap dalilnya mana? Dalam beribadah. Dalil. Yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada gak keterangannya? Kalau gak ada, jangan. Bukan kata orang. Pendapat ustadz, pendapat guru, gak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Kembalikan umat kepada Quran. Kembalikan umat kepada sunnah. Bukan kepada pendapat kita. Yang kedua, di masyarakat dari zaman nabi-nabi terdahulu, mereka selalu berdalil dengan alasan nenek moyang. Ini kan sudah kebudayaan, ini adat istiadat, ini sudah nenek moyang kita dulu. Dalam kita beragama gak bisa. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Allah sebutkan dalam berapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah, untuk melihat. Di ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqinuna shay'an wa la yahtadun. Disebutkan wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kami mengikuti apa yang kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, "Alau kana aba'uhum la yaqiluna shay'aw wa la yahtadun." Apakah mereka akan ikut juga kepada bapak dan nenek moyang mereka yang mereka tidak berpikir sedikit pun juga dan tidak mendapatkan petunjuk. Tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi enggak boleh mengikuti bapak dan nenek moyang, enggak boleh dalam kita beragama. Ikuti wahyu, Quran dan sunnah ala fahmi salaf, bukan nenek moyang. Bukan dari dulu orang-orang tua kita melakukan demikian, enggak bisa. Dalilnya mana dalam kita beragama? Kita ingin selamat dunia, kita ingin selamat akhirat. Kita ingin bahagia dunia, kita ingin bahagia akhirat. Jangan ikut yang akan membawa kepada kesesatan. Yang ketiga, yang sering dijadikan dalil oleh masyarakat orang banyak dalam beragama, apakah dia ibadah, apakah zikir, apakah doa, apakah sholat, atau yang lainnya, atau perayaan-perayaan yang enggak, Nabi enggak contohkan sallallahu alaihi wasallam, mereka ngadakan, kata mereka orang banyak melakukan. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah dalam Al-Quran enggak pernah memuji banyaknya manusia, tidak pernah dalam Al-Quran. Yang ada celaan, dan banyak celaan. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, walakin aktsarun nasi la yu'minun. Banyak sekali Allah mencela. Kebanyakan manusia ini tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak beriman, dan yang lainnya. Enggak boleh kita ikut. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, "Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah menyangka-nyangka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi mereka ini hanya berdusta. Jadi Allah sudah sebutkan, kalau mengikuti kebanyakan manusia, kata Allah apa? Yudhilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Maka orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran dalil. Ini penting dalam kita beragama, ini sangat penting. Antum catat, nanti antum lihat lagi di rumah, ulangi lagi. Karena kita lihat kebanyakan agama di masyarakat itu ngikuti orang banyak. Kalau orang awam mungkin kita berpikir karena awam ya, tapi terjadi juga kepada para penuntut ilmu, terjadi juga kepada para ustad. Ceritanya, kok ustad ngerjakan ini? Ya orang banyak. Kok orang banyak sekarang? Lo antum sekolah di luar negeri, kan dalil kan yang dipelajarin. Sekarang ya gimana orang banyak? Rusak agama kalau begitu. Kalau ustadnya sudah ngikutin orang banyak, ya rusak agama ini. Dan ini terjadi yang seperti ini. Ustadnya sudah gak ngikutin dalil, gimana apa? Gimana orang banyak? Gimana selera masyarakat? Gitu. Rusak agama ini. Mestinya dia punya sikap dalam beragama. Dia bimbing masyarakat ke jalan kebenaran. Dia bimbing masyarakat ke jalan keselamatan. Dia jelaskan yang hak itu hak,
yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah bid'ah, sehingga umat jelas di atas bayyinah umat ini. Enggak dibiarkan masyarakat ini mengikuti seleranya mereka. Yang kaya begini, yang ini seperti ini, rusak agama ini. Kita harus jelas. Enggak ada masalah orang kemudian mempunyai sikap kepada kita dikatakan keras, enggak ada masalah. Atau mengatakan gila, nabi-nabi pun semuanya dikatakan gila oleh pengikutnya. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibilang apa? Gila, karena mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebenaran, dan tidak boleh mengikuti agama nenek moyang. Harus tegas dalam kita beragama ini. Supaya apa? Supaya selamat umat. Kita harus bawa umat ini kepada keselamatan, bukan dibiarkan, bukan malah si dai-nya ikut apa kata masyarakat, apa kata orang banyak. Enggak boleh. Harus jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti, kenapa dibiarkan demikian? Masyarakat sesat, enggak dijelaskan kebenaran kepada mereka. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian, ikhwan fiddin azakumullah, kita harus juga berani menyampaikan kebenaran ini. Diskusi, tanyakan kepada ustadznya. Jangan diam. Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu zikir, tanya kepada ahlu ilm jika kalian tidak mengetahui. Jangan diam, tanya. Kenapa ustaz mengadakan perayaan seperti ini? Kenapa ustaz mengadakan zikir berjamaah seperti ini? Mana dalilnya, mana keterangan? Tanya, jangan diam, jangan ngikut kepada kesesatan. Tanya, ini Allah yang mengajarkan demikian. Fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu zikir, orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Tanya terus dalilnya. Ini penting dalam kita beragama supaya kita selamat. Ini diantara yang perlu saya sampaikan, karena ini masalah-masalah penting, masalah prinsip dasar dalam kita beragama. Termasuk juga satu lagi yang belum, mengikuti kiai, ustadz, tuan guru, ajengan, habib, nggak bisa kita mengikuti. Mereka manusia. Yang kita ikut dalil, antum lihat orang-orang Nasrani sesat itu karena siapa? Saya tanya kepada antum, orang Nasrani, Kristen, sesat karena siapa? Karena para pendetanya. Mereka sesat karena siapa? Karena pendetanya. Bukan mustahil juga umat ini sesat karena apa? Karena gurunya, karena ustadznya, karena kiainya. Nabi bersabda SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudillin. Sesungguh yang paling aku takutnya sekalian, imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan, kata Rasulullah. Itu yang paling takut oleh Rasulullah SAW. Antum lihat juga dalil dari Quran tentang orang-orang Nasrani disesatkan oleh para pendetanya di surah At-Taubah, di surah 9. Allah menyebutkan di ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman dalam surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka, artinya ulamanya dan juga para rahibnya, para ahli ibadahnya, arbaba min sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal masih ibn maryam, dan menjadikan Isa juga sebagai tuhan, Isa bin Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan mereka tidak diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada satu tuhan, kepada Allah saja. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim. Tuhan kamu hanya satu, Allah Rabbul Alamin. Enggak ada dua, satu. Allah, tidak ilah yang berhak diibadahnya Allah. Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahnya Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka menjadikan ulama mereka, pendeta mereka, ahli ibadah mereka, sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Isa bin Maryam. Waktu ayat ini turun, Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak, kami orang-orang Nasrani, enggak menyembah para pendeta. Enggak menyembah para pendeta. Enggak menyembah para ahli ibadah mereka, tidak." Kata Nabi, "Bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan dan kalian mengharamkan apa yang mereka haramkan?" Artinya menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan dihalalkan mereka. Kemudian mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kalian ikut. Kata Hadi, "Iya, tilka ibadatum, itulah ibadah mereka." Jadi kita enggak boleh ikut apa yang disampaikan oleh kiai, oleh ustaz, kecuali dalilnya, keterangannya. Jangan kita ikut. Oh, ini yang begini boleh. Oh, ini sunnah. Dari mana dalilnya? Keterangan dari mana? Amalan doa-doa ini, zikir ini, kalau baca zikir ini 1000 kali, selamat. Atau 1100, 1 kali, itu bisa ngilang umpamanya. Dari mana keterangannya yang seperti ini? Amalan-amalan yang enggak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuat-buat oleh manusia. Makanya menjadikan mereka sebagai Tuhan, karena apa? Ikut aja apa kata mereka. Maka Allah katakan kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida," dan mereka tidak diperintah beribadahnya kepada Allah saja. Mengikuti apa yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illahu, tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu juga seperti orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Saya tanya kepada antum, banyak enggak kuburan di Indonesia yang dikeramatkan? Banyak. Yang dianggap berkah, banyak. Kuburan yang orang datang berbondong-bondong sebagai tempat ibadah, banyak di Indonesia. Yang mengatakan demikian siapa? Kiai-kiai, ustaz-ustaz mengatakan demikian. Allah enggak turunkan hujjah kepada mereka. Allah enggak turunkan keterangan kepada mereka. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Kalau masjid tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Tapi orang berbondong-bondong datang ke sana minta dan berdoa kepada penghuni kubur. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Yang membatalkan seluruh amalnya dia dan membatalkan keislamannya dia. Kalau sudah sampai hujjah kepada mereka. Ini terjadi. Makanya kita harus tahu bagaimana berdoa yang benar sesuai dengan syariat. Zikir yang benar. Kenapa? Kita ini sudah hidup di zaman yang orang sudah jauh dari Quran, jauh dari sunnah. Dai-dainya pun tidak membawakan hujjah, dalil dan keterangan. Sehingga umat gak tahu, dipikir itu benar. Dan itu diamalkan oleh mereka, tahunan. Dan mereka mati dalam keadaan syirik. Mungkin diantara mereka mungkin bapak antum, orang tua antum, kakek dan nenek dibawa ke kuburan wali. Ibadah di sana, ada yang tawaf di sana, berdoa di sana minta kepada selain Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Allah dalam Al-Quran menyuruh kita untuk hanya berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka kita akan bahas buku doa ini tentang kaidah-kaidahnya. Paling penting kaidah-kaidahnya. Saya akan sebutkan tentang kaidahnya. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu tentang keutamaan doa dan zikir. Antum lihat di halaman 41. Karena ini yang kita bahas, buku ini doa dan wirid. Antum lihat di halaman 41. Tentang keutamaan doa. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina." Itu suruh kita untuk berdoa hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Doa itu hanya kepada Allah saja. Doa itu hanya kepada Allah saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan kalian. Tanpa perantara. Doa langsung kepada Allah tanpa perantara. Karena Allah itu dekat dengan hambanya dan Allah mengetahui tentang permintaan mereka semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan doa. Apa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah ia memenuhi perintah dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Allah itu Maha dekat. Allah berada di atas langit, di atas arsy. Ini wajib kita mengimani demikian. Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsy. Dalilnya ratusan ayat dalam Al-Qur'an. Dan juga puluhan hadis Nabi yang sahih bahwa Allah berada di atas langit, berada di atas arsy. Dan ini pertama dalilnya Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga fitrah. Yang keempat akal. Yang kelima ijma. Atau mau diurut lagi, Quran, sunnah, ijma, akal dan fitrah. Dalil Quran banyak. Yang Allah sebutkan bahwa semua yang ada ini naik ke atas ibadah manusia. Ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'u. Semua ibadah, semua perkara yang baik naik kepada Allah, menuju ke langit. Allah di atas. Kalau kita baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Rabbmu yang maha tinggi di atas Allah. Kemudian juga ketika kita sujud, sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud. Kata Nabi SAW, akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa wasajirun faqdir du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud, banyakkan doa waktu sujud. Waktu sujud kita baca subhan rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi, Allah di atas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang di muka bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Allah juga menyebutkan Ar-Rahman, Al-Sistawa, Allah bersemayam di atas arsy. Dan ijma para ulama, Allah di atas langit, di atas arsy. Dan juga dalil akal, bahwa di atas itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Dalil fitrah, orang semua manusia, muslim maupun kafir, kalau mereka berdoa kemana ngangkatnya? Ngangkatnya kemana? Ke atas. Hatinya kemana? Ke atas. Ketika mereka mengalami kesulitan, tetap mintanya ke atas. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Maka ketika ada seorang ditanya oleh Nabi SAW, itu Husain, bapaknya Imran bin Husain. Ya Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah? 7. Di mana Tuhan kamu itu? 6 di bumi, 1 di langit. 6 di bumi, 1 di langit. Kata Nabi, ketika kamu mengalami kesulitan, kesusahan, kepada yang mana kamu bermunajat? Kepada yang satu. Kenapa kamu tinggalkan semuanya? Berpikir dia. Akhirnya dia berusaha bagaimana supaya bisa untuk masuk Islam. Akhirnya tinggalkan semuanya. Bermunajat kepada yang satu. Hanya kepada Allah Taala. Hatta orang-orang kafir, orang-orang musyrik zaman dahulu. Musyrik. Zaman dahulu, itu mereka di saat sulit, mereka itu meminta kepada siapa? Kepada Allah. Di saat senang, mereka berbuat syirik. Kalau yang ada sekarang ini, ya umat ini, sebagian dari umat ini, di saat senang berbuat syirik kepada Allah, di saat susah berbuat syirik kepada Allah. Iya tidak? Kalau orang kafir, musyrik di zaman dulu, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut. Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّوْا مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka menaiki perahu, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah. Ini orang-orang musyrik nih. Orang-orang kafir, mereka berdoa kepada Allah. Dengan ikhlas kepada Allah. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyriku, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi mereka berbuat syirik di saat apa? Di saat senang. Berdoa kepada Allah di saat apa? Di saat susah. Kalau yang sekarang ini, sebagian umat berdoa, minta kepada kubur-kubur, kubur wali, datang ke kubur wali, mereka minta ke sana di saat susah dan di saat apa? Di saat senang. Ini yang satu perbedaan. Yang kedua sekarang, orang-orang musyrik pada zaman dahulu, orang musyrik pada zaman dahulu, mereka ini musyrik. Musyrik, kita bicara musyrik. Mereka mau beribadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, mereka cari orang yang soleh. Yang soleh seperti Lata, Uzza dan yang lainnya. Itu Lata, dia orang yang baik, yang membuat adonan tepung roti itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Karena orang jahiliyah menunaikan ibadah haji, orang jahiliyah. Meninggal Lata ini, maka diangkatlah dia sebagai Tuhan, disembah orang soleh. Kalau yang gak soleh gak mau mereka. Tapi kalau sekarang sebagian umat disembah semuanya, syirik, semua syirik ini. Ya, ada yang soleh mereka sembah, ada juga wali setan yang mereka sembah, ada juga orang jahat yang mereka sembah, ada juga kerbo mereka sembah. Kiai selamat. Ada gak? Ada di Indonesia ini. Mereka datang ke kubur-kubur orang yang ada yang gak sholat, dianggap oleh wali, oleh mereka gak sholat, gak puasa, minum khamer, meninggal, orang berbondong-bondong datang. Ada yang perusak agama, kuburan datangin oleh banyak orang. Akal yang mana bisa terima? Ini udah menyalahi syariat. Syirkun akbar, syirik yang paling besar, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Allah menyuruh kita beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, yang mengabulkan semua doa Allah, yang memberikan manfaat kepada manusia semuanya Allah, yang menolak semua bahaya hanya Allah SWT, yang memberikan rezeki kepada kita semuanya Allah. Makanya kita harus ingat, gak boleh kita berdoa. Allah berfirman di dalam surah Yunus, surah 10, antum catat, di surah Yunus, surah 10 di ayat 106, Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tidak menolak bahaya dari kamu. Jika engkau lakukan demikian, maka engkau termasuk orang yang zalim, artinya musyrik. Dalam surah Yunus ayat 106. Ini Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kamu berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa melakukan bahaya. Kalau kamu lakukan, maka kamu termasuk orang yang berbuat syirik. Karena enggak ada yang bisa memberikan manfaat. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa juga menolak bahaya. Yang memberikan manfaatnya Allah, menolak bahayanya Allah SWT. Nabi gak bisa memberikan hidayah, Nabi menyampaikan hidayah kepada manusia, tapi orang itu dapat hidayah atau dia, Allah yang memberikan hidayah. Nabi gak bisa memberikan manfaat hidayah kepada siapa? Kepada pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib, yang membantu dakwah Nabi. Nabi berusaha menyampaikan dakwah ini agar pamannya masuk Islam, gak bisa. Sampai Allah turunkan ayat dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau gak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Nabi ingin pamannya dapat hidayah, memberikan manfaat, gak bisa. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah saja. Yang menolak bahaya pun hanya Allah. Nabi gak bisa menolak bahaya. Nabi Muhammad SAW, Waktu perang Uhud, Nabi kena kepalanya, berdarah-darah kepalanya, giginya ada yang copot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gak bisa menunjukkan bahwa gak ada dalam Islam juga ilmu kebal. Itu gak ada. Gak ada ilmu kebal. Nabi Muhammad SAW luka parah di kepalanya, giginya juga copot. Sallallahu alaihi wasallam gugur giginya. Waktu perang Uhud, Nabi gak bisa menolak bahaya. Yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Yang bisa memberikan manfaat Allah. Makanya kita harus kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sampaikan hajat kita hanya kepada Allah. Karena yang bisa melakukan itu semuanya adalah Allah SWT, bukan manusia. Apalagi orang yang sudah mati, gak bisa apa-apa. Yang masih hidup aja gak bisa memberikan manfaat, apalagi yang sudah mati. Makanya orang-orang yang datang ke kubur-kubur, akalnya mereka di mana? Akalnya. Pertama akalnya. Atau mau dicari pertama agamanya, gimana agamanya mereka? Katanya Islam. Masa Islam berbuat syirik? Ya bisa batal keislamannya. Yang kedua akalnya. Akalnya kalau dia gunakan, ini kan orang sudah mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, sampai di kuburan berbondong-bondong datang minta manfaat. Dia gak bisa mandikan dirinya sendiri. Iya kan? Gak bisa. Akalnya di mana? Begitu juga hatinya dia di mana? Makanya ini sudah jauh dari agama ini. Perbuatan syirik ini merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak kehormatan manusia, bahkan bisa mereka lebih jelek daripada binatang. Karena menghinakan kepada apa? Kepada makhluk. Kita wajib beribadah yang kepada Allah, menghinakan diri kita hanya kepada Allah. Makanya dikatakan ibadah itu, kata Ibnu Qayyim, ghayatul hubbi ma'a ghayatil dzul. Puncaknya kecintaan hanya kepada Allah dan puncaknya kehinaan hanya kepada Allah. Ghayatul hubbi ma'a ghayatil dzul. Puncaknya kecintaan hanya kepada Allah dan puncaknya kehinaan diri kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Makanya harus perhatikan, ketika orang berbuat syirik akan dihinakan Allah. Di muka bumi dihinakan, nanti di kubur dihinakan, di akhirat lebih lagi dihinakan oleh Allah. Karena Allah tidak akan redha selama-lamanya kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Maka doa itu ditujukan hanya kepada Allah. Kalau sebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku langsung, aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian doa ini adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa itu ibadah. Kalau doa ibadah, berarti harus kembali kepada contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi melakukan doa ini? Harus kembali kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berdoa? Karena agama Islam sudah sempurna. Dan Nabi bersabda salam, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi apa yang telah terjadi dan dari apa yang belum terjadi. Hendaklah kalian hamba-hamba Allah berdoa kepada Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, doa itu bermanfaat dari apa yang sudah menimpa atau yang belum menimpa. Umpamanya orang tertimpa musibah, atau dia terkena penyakit, atau dia bangkrut, atau yang lain, dia berdoa kepada Allah, maka bermanfaat. Allah akan hilangkan penyakitnya, musibahnya, dan yang lainnya. Wa mimma lam yanzil, dan apa yang belum terjadi, kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari malapetaka. Kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbagai bencana. Bermanfaat minta kepada Allah. Maka doa yang paling banyak yang Nabi anjurkan untuk kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allah, aku mohon kepada Engkau al afwa, yaitu kemaafan, wal afiyah, dijauhkan dari malapetaka. Itu doa yang paling baik yang Nabi anjurkan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi bersabda, inna Allah rabbakum tabaraka ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdi idza rafa yadayhi ilaihi ay yarudduhu masifra. Sungguhnya Rabb kalian yang Maha Suci, lagi Maha Tinggi, itu malu, lagi Maha Mulia, dia malu terhadap hamba-Nya jika dia mengangkat kedua tangannya kepadanya untuk mengembalikan kedua tangan tadi dalam keadaan kosong, yakni jika doanya tidak dikabulkan. Hadis sahih dari Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah, cepat atau lambat.
Jadi enggak mesti kita doa sekarang, doa dikabulkan sekarang, tidak. Antum baca hadis selanjutnya di halaman 44. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'ullaha bidawatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ay yadkhiraha lahu fil akhirah wa imma yasrifa 'anhu min as-su'i mithlaha." Qalu idza nughfir, qala Allahu akthar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang dalamnya tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, melainkan Allah akan memberi baginya salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu doa itu akan segera dikabulkan, atau Allah menyimpan untuknya di akhirat, atau Allah menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menyahut, jika demikian kita memperbanyak doa atau minta kepada Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah lebih banyak memberikan pahala. Hadis ini hasan sahih riwayat Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Al-Hakim dan yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi apabila seorang muslim berdoa kepada Allah, maka selama doanya tidak ada dosa. Seperti apa ada dosa? Dia berdoa, ya Allah, dia temannya umpamanya, ya Allah hancurkan dia, ya Allah celakakan dia. Ini dosa, enggak boleh. Mendoakan kecelakaan kepada seorang muslim enggak boleh, dosa, enggak boleh. Makanya enggak boleh dia berdoa yang ada dosa atau memutuskan silaturahim. Ya Allah, jangan saya temukan lagi dengan saudara saya selama-lamanya, enggak boleh. Ini memutuskan silaturahim. Selama doa itu tidak ada dosa dan selama doa itu tidak memutuskan silaturahim, maka Allah akan berikan tiga kemungkinan. Pertama, doanya akan disegerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah simpan nanti di akhirat. Karena setiap doa yang dilakukan dengan ikhlas dan ittiba mendapatkan ganjaran. Terus dapat pahala, disimpan di akhirat. Yang ketiga, Allah akan hilangkan dari kejelekan yang semisalnya. Kejelekan yang semisalnya. Jadi penyakit yang berat, maka dihindarkan dia dari penyakit-penyakit yang berat. Kalau gitu kita mau perbanyak, maka Allah lebih banyak. Makanya doa itu, kita berdoa, tetap berdoa. Enggak boleh kita istijal, terburu-buru enggak boleh. Nanti ada dibahas dalam adab doa itu, enggak boleh kita terburu-buru. Kita berdoa dengan ikhlas, dengan yakin, dan cari waktu-waktu yang mustajab, atau tempat yang mustajab, menurut dalil dari Quran dan Sunnah, kita berdoa kepada Allah. Kalau belum dikabulkan, sabar. Antum lihat nabi-nabi alaihi mussalatu wassalam, mereka dicintai oleh Allah, tapi apa doanya semua nabi dikabulkan? Tidak. Saya ambil contoh. Dan itu lama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa untuk mendapatkan anak. Terus berapa puluh tahun berdoanya. Istrinya mandul sampai sudah tua baru diberikan anak oleh Allah Taala. Nabi Zakaria juga demikian. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan anak oleh Allah Taala, pernikahan dengan Khadijah. Kemudian dapat anak dari Maria, tapi dari istri-istri Nabi ummatul mu'minin enggak dapat. Apa istri Nabi ini yang ummatul mu'minin tidak berdoa kepada Allah? Mereka berdoa. Mereka ingin dapat anak dari Rasulullah, tapi enggak dikabulkan. Sampai mereka meninggal, enggak dikabulkan. Enggak mungkin orang menikah dengan orang soleh enggak kepengen punya anak, enggak mungkin. Ini Nabi Muhammad, sebaik makhluk di muka bumi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, istri-istri jelas berdoa kepada Allah untuk punya anak, enggak dapat. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dia mengatakan, aku akan mencampuri istriku, 70 istrinya, 70, dan akan lahir semuanya mujahid yang berjihad dengan Allah. Kemudian dicampuri semuanya. Dari 70 cuma lahir satu dan sepotong manusia.
Sambil dikatakan, kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah akan jadi semuanya. Karena enggak mengucapkan insya Allah. Satu yang enggak mengucapkan insya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya Nabi SAW mengucapkan insya Allah akan jadi itu. Saya akan mencampuri 70 istri ini, dan semuanya lahir 70 ini jadi mujahid. Tapi enggak ada yang lahir, cuma satu dan sepotong manusia. Ini Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Makanya doa itu ada yang dikabulkan oleh Allah, ada yang tidak. Enggak semua doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terbaik, para anbiya wa rusul, orang-orang soleh, banyak yang berdoa yang belum dikabulkan oleh Allah ta'ala. Disimpan di akhirat. Tapi apakah berhenti berdoa? Terus. Karena doa ibadah. Doa ibadah. Sedangkan ibadah, apa kita berhenti? Beribadah kepada terus sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Terus berdoa kepada Allah. Harus sabar. Enggak boleh isti'jal. Terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, ketika Allah memberikan musibah dan yang lainnya, harus sabar juga. Doa tetap doa. Seperti Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, diberikan penyakit oleh Allah yang berat penyakitnya selama 18 tahun. Terus doa kepada Allah. Tapi setelah itu Allah hilangkan penyakitnya, diganti yang lebih baik oleh Allah SWT dari keluarganya. Subhanallah. Harus sabar. Harus sabar. Doa tetap, ikhtiar tetap jalan, dan harus sabar. Enggak boleh terburu-buru. Dan jangan berbuat dosa. Jangan berbuat maksiat. Jangan datang ke dukun-dukun, jangan. Makanya terus berdoa hanya kepada Allah. Kemudian juga zikir jangan tinggal. Karena orang-orang banyak berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, itu juga doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk berzikir kepada Allah dengan suara yang perlahan, tidak dengan suara yang keras, dan tidak juga dengan berjamaah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifata wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asal wa la taqum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi suruh kita dengan suara yang perlahan-lahan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33-34, wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Jadi kita dianjurkan berdoa, dianjurkan berzikir. Orang-orang yang banyak berzikir, orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Makanya kita harus banyak berzikir kepada Allah. Zikir pagi, zikir petang itu baca. Dari mulai kita mau tidur sampai kita, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Itu antum berusaha membaca zikir-zikir itu. Bangun tidur, masuk ke WC, keluar WC. Kemudian zikir wudu, zikir sholat, ba'da sholat, dan seterusnya. Itu antum harus baca itu. Kemudian ketika berangkat ke masjid bagi laki-laki, baca zikir. Keluar rumahnya baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian sambil jalan baca Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisan nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basar, terus sampai baca. Sampai ke masjid. Masuk masjid baca lagi. Doa masuk masjid. Kemudian salat 2 rakaat qabliyah subuh, salat subuh selesai salat baca zikir ba'da subuh. Kemudian zikir pagi baca sampai menjelang matahari terbit. Itu masya Allah, nikmat, tenang kita. Nanti pulang begitu juga. Apalagi yang kita lakukan? Kalau kita bawa mobil, bawa motor, sambil jalan bisa berzikir kepada Allah. Baca zikir yang umum seperti baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billah. Baca. Di masjid belum sempat baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, 100 kali baca. Karena timbangan yang paling berat 2. Zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Ini paling berat timbangan pada hari kiamat nanti. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa al-qayyum qadir, 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Kita akan terhindar dari gangguan syaitan dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah. Jadi banyak zikir-zikir yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan sunnah. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Makanya saya ingin jelaskan sedikit tentang kaidah-kaidah dalam kita berdoa dan berzikir. Karena ini kalau lihat pelanggaran yang terjadi di masyarakat ini karena tidak tahu kaidah dalam kita berdoa dan berzikir. Antum lihat di halaman 109. Halaman 109 dalam buku doa dan wirid. Kaidah-kaidah penting dalam berdoa dan berzikir. Allah SWT memerintahkan umat manusia agar banyak berzikir dan bersyukur. Sebab hanya Dia semata yang memberikan seluruh nikmat kepada para makhluk. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Hendaklah kalian semua ingat kepadaku. Aku akan ingat kepada kalian. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku. Jangan kalian kufur. Kemudian Allah berjanji akan memberi ganjaran bagi orang yang banyak berdoa dan banyak berzikir. Allah berjanji. Makanya kita harus terus banyak berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan kata Nabi SAW, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah melainkan doa. Jadi Allah senang kalau hambanya itu berdoa kepadanya. Allah senang kalau hambanya mengadu kepadanya. Allah senang kalau hambanya meminta kepadanya. Allah senang. Makanya Nabi bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Makanya kita terus minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Manusia enggak senang kita minta, dan tidak boleh kita minta-minta kepada manusia. Hukumnya haram minta-minta kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Maka Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta-minta hanya kepada Allah, apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah saja. Jangan minta kepada manusia. Jadi berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang paling banyak berdoa, berzikir di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berdoa, paling banyak berzikir di muka bumi Rasulullah SAW. Maka yang harus kita ikut, yang kita contoh Rasulullah SAW. Yang keempat, seorang hamba tidak dikatakan sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah apabila tidak mengikuti doa dan zikir yang dianjurkan serta diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa dan zikir beliau adalah yang terbaik. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa, zikir, berikut berbagai kebaikan yang dapat diraih dari kaum muslimin. Ya, teladan kita Rasulullah, yang kita ikut Rasulullah. Yang kelima, Rasulullah SAW mengajarkan doa dan zikir kepada para sahabat mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan doa sehari-hari, begitu juga doa pagi dan petang. Ada di buku ini, ada doa dan zikir pagi dan petang, ada, dan juga doa-doa yang lainnya. Nah, itu harus kita baca dan kita hafalkan, dan ajarkan anak-anak kita untuk membaca doa dan zikir ini. Kemudian yang keenam, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW agar kita dicintai oleh Allah. Mengikuti Rasulullah, bukan membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 31. Yang ketujuh, bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sudah sempurna agama ini. Jadi enggak boleh ditambah-tambah lagi, enggak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama ini. Sudah sempurna. Jadi enggak boleh orang membuat satu ibadah atau cara atau doa yang dia buat-buat, yang Nabi enggak contohkan, enggak boleh. Yang dia katakan ini amalan, ini isim yang diamalkan, enggak boleh.
Kita wajib mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Yang kedelapan, karena agama Islam sudah sempurna, umat Islam harus memperhatikan doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebab doa dan zikir adalah ibadah, sedangkan ibadah dasarnya adalah contoh, bukan mengada-ada dan juga bukan pula berbuat bid'ah dan bukan mengikuti hawa nafsu. Yang kesembilan, bahwa hati seorang muslim harus merasa cukup dan puas dengan doa dan zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia harus merasa cukup, merasa puas dengan doa yang Nabi ajarkan. Cukup semuanya. Nanti saya akan sebutkan doa apa saja yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah. Apa saja yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi beliau ini sudah contohkan yang terbaik, dan kita harus merasa puas dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang ke-10, yang wajib dipilih serta dilaksanakan oleh seorang hamba adalah doa dan zikir Rasul SAW yang sahih, karena dalamnya ada tujuan mulia, permohonan yang tinggi, di dalamnya terdapat tauhid yang ikhlas, ibadah yang disyariatkan, dan kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ke-11, doa wajib kita panjatkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Jadi doa itu kita wajib panjatkan hanya kepada Allah. Kan kita setiap hari mengikrarkan minimal 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja mohon pertolongan. Jadi ibadah hanya kepada Allah. Ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa masuk ibadah. Bab Nabi bersabda ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Makanya harus kita perhatikan bahwa berdoa itu hanya kepada Allah, enggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Ketika orang berdoa atau meminta kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, apakah kepada patung, kepada kubur, kepada pohon, kepada batu atau yang lainnya, enggak bisa memberikan apa-apa. Enggak bisa. Semuanya mati. Makanya kalau antum lihat, setelah Allah menyebutkan tentang wajibnya berdoa hanya kepada Allah, antum lihat di surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, di ayat 60 sudah kita baca tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian semua berdoa kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Antum lihat lagi di ayat 65-nya. Di surah itu juga, surah Ghafir ayat 65. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah lah yang maha hidup, tiada ilah yang berhak diibadai melainkan hanya Allah. Berdoalah hanya kepada Allah, karena yang lain semuanya mati. Yang hidup hanya Allah dengan kehidupan yang sempurna. Berdoa hanya kepada Allah yang maha hidup dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah menegur orang yang berdoa kepada selain Allah, dia enggak punya adab kepada Allah, enggak punya akhlak kepada Allah. Dia telah berbuat zalim kepada Allah. Karena zalim yang paling besar apa? Zalim yang paling besar apa? Syirik, menyekutukan Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada penghuni-penghuni kubur. Ini syirik. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Makanya orang-orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, Allah sudah katakan kepada mereka, gak bisa mereka menjawab, gak bisa mereka meminta. Saya bawakan keterangan ayat-ayatnya. Sekarang antum lihat di sini penjelasannya. Antum lihat di halaman 114, Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107, ada di bukunya, lihat ayatnya, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sini, untuk perhatikan, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah. Enggak ada yang memberikan manfaat atau nikmat kecuali hanya Allah. Makanya sebelumnya, sebelum ayat ini kan ayat 107. Antum lihat di ayat 106-nya. Di surah yang sama, surah Yunus 106. Allah menyebutkan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya dari kamu. Kalau engkau lakukan juga berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah. Zalim. Atau berbuat syirik. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah, kalau antum perhatikan, enggak bisa menjawab mereka. Tuhan-tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, atau kiai, atau wali, atau habib, atau yang lainnya, yang mereka datang ke kubur-kubur itu, enggak bisa menjawab. Enggak bisa mendengar. Antum lihat dalilnya. Antum lihat di Quran, ya. Ini saya sebutkan Quran supaya kita akrab dengan Al-Quran, yang harus kita baca setiap hari Al-Quran ini. Antum lihat di surah Fatir. Surah Fatir. Surah yang ke-35, surah Fatir. Di ayat 13-14. Ayat 13-14. Lihat, surah Fatir. Fatir. Surah yang ke-35. Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِدُونِي مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kalian berdoa, yang kalian minta, yang kalian beribadah kepada selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit ari. Enggak punya apa-apa. Kurma, kalau antum melihat buka kurma, kurma itu buah kurma dibuka, nah itu ada kulit arinya. Itu setipis kulit ari. Enggak punya apa-apa. Sekarang kalau orang berdoa kepada mereka, apa yang mereka mau berikan? Enggak punya apa-apa. Yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya ini siapa? Seisinya Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kenapa mereka minta kepada selain Allah? Yang enggak bisa menciptakan. Yang enggak bisa menciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ada pada Allah, semuanya di tangan Allah. Apa yang ada di tangan Allah itu, yang Allah sudah berikan kepada seluruh makhluk ini, semuanya gak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah, tidak berkurang sedikit pun juga. Subhanallah. Makanya Allah katakan, kenapa mereka berdoa kepada selain Allah yang gak muncul sedikit kulit ari, gak bisa, gak punya sama sekali. Setipis kulit ari gak punya sama sekali. Intadaum la yasma'u du'akum, kata Allah. Seandainya mereka berdoa kepada orang-orang itu, kepada benda-benda itu, mereka enggak mendengar. Enggak mendengar. Yang di kubur-kubur, yang orang datang berbondong-bondong ke kuburannya wali songo atau wali ini atau ajengan ini atau segala macam, enggak mendengar mereka. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka mendengar, mereka enggak bisa menjawab. Seandainya mereka mendengar, mereka enggak bisa menjawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu, mengingkari perbuatan kamu. Enggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah. Artinya orang-orang soleh yang mereka datang ini, kalau betul dia orang soleh yang didatangi kuburannya orang soleh, meminta, orang soleh akan ingkari. Akan mengingkari pada hari kiamat bahwa saya enggak pernah nyuruh mereka untuk berdoa kepada saya. Marah pada hari kiamat nanti. Mereka ingkari kesyirikan. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ini orang yang paling sesat di muka bumi. Selain dia berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dan dia
hilang agamanya, hilang akalnya, hilang hatinya. Dan juga mereka yang berdoa kepada selain Allah adalah orang-orang yang paling sesat di muka bumi ini. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Ahqaf. Jadi semuanya dengan dalil. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yad." Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, ya. Surah Al-Ahqaf di ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa man adallu, tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini kata Allah, mimma yad'u min Allah, melainkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Enggak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu lalai dari doa mereka. Wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka akan menjadi musuh. Artinya maksudnya orang-orang yang didatangi, yang orang minta datang berdoa, itu memusuhi kepada orang-orang yang berdoa, yang meminta kepadanya. Wa kanu bi'ibadatin kafir, dan mereka mengingkari ibadahnya mereka itu. Anda perhatikan di sini. Artinya orang yang paling sesat di muka bumi adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak gak orang yang berdoa meminta kepada Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Gak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah. Gak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, gak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, gak bisa mereka mengabulkan doa. Gak bisa. Mereka mendengar pun gak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, gak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, man la yastajibu lahu ila, gak bisa menjawab, gak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat, orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh. Perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Usulus Salatha oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya
apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah enggak redo. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah enggak redo. Karena malaikat Jibril enggak bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah enggak redo, enggak redo. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah enggak redo. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah enggak redo. Makanya enggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, enggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan-penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah. Pertama kali, la'natullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Hussein, mereka sembah. Mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah. Sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Yang pertama Syiah, la'natullah alaihim. Yang kedua tarekat sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang. Yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Tidak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya, tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Tidak bisa bersatu. Dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Tidak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, tidak mungkin. Karena Nabi tidak mau. Kalau dibaki akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan, khusus untuk Nabi dikuburkan di tempat itu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan yang lain enggak boleh, enggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah, Rasulullah mengatakan la'anallahu la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi sallallahu 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat. 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan enggak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, enggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan enggak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid. Masjid aja, cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ada di buku ini, la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi enggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjid aja enggak boleh. Mau ada di Bandung umpamanya, ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, enggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini, di Pustai atau masjid yang lain yang dibangun, semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya. Kecuali tiga masjid. Masjid Nabawi, sekali sholat di sana 1,000. Lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjid Haram, di Mekah maksudnya di Masjid Haram saja, bukan di masjid yang lain, di Mekah bukan, di Masjid Haram saja, itu 100,000. Keutamanya, dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjid Al-Aqsa, 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masjid enggak punya keutamaan kecuali tiga masjid, apalagi kuburan. Kuburan enggak punya keutamaan sama sekali. Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayatnya, ya. Surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Ini dalil. Itu catat. Karena kita beragama harus dengan dalil. Kalau dikatakan oleh mereka, kan wali-wali orang-orang soleh itu dekat dengan Allah. Kata mereka begitu. Kita datang supaya kita dekat dengan Allah. Kita kalahkan kepada mereka. Wali yang ada atau orang soleh yang ada, lebih soleh siapa daripada sahabat? Lebih soleh para sahabat. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa para sahabat semuanya aulia ar-Rahman. Jadi semua para sahabat wali-wali Allah. Semuanya para sahabat wali-wali Allah. Enggak ada seorang pun yang datang ke kuburan sahabat untuk minta sesuatu, enggak ada. Atau berdoa di sisi kuburan para sahabat supaya makbul. Atau para sahabat datang dekat kuburan Nabi, enggak berdoa kepada Nabi, tidak, tapi dekat kuburan Nabi, dekat kuburannya supaya dikabulkan, enggak ada. Bahkan ditegur ketika terjadi yang demikian, ditegur dengan keras. Enggak boleh. Dan punya keyakinan demikian, kalau doa di sisi kuburan orang yang soleh atau wali akan dikabulkan, enggak boleh. Dan mereka juga kadang-kadang membawa ayat yang salah. Makanya saya sebutkan di sini untuk melihat di halaman 115, berdoa kepada selain Allah seperti berdoa guna minta satu hajat. Isti'anah, minta pertolongan. Istighatsah, minta tolong pada saat sulit kepada orang yang mati. Baik orang yang mati itu nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat. Atau meminta rezeki dan kesembuhan penyakit dari mereka. Atau kepada pohon dan makhluk lainnya. Selain Allah adalah syirik akbar. Syirik yang paling besar. Sedangkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran syirik akbar itu diampuni enggak dosanya? Tidak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat, ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh telah berbuat dosa besar yang paling besar. Ini syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian dalam usul salah satu disebutkan, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana bi fa inna ma hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dalam surah Al-Mu'min ayat 117, barang siapa yang beribadah kepada ilah yang lain selain Allah padahal tidak suatu bukti pun bagi nya tentang itu, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya kepada Rabb-nya. Sungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Jadi beribadah kepada selain Allah adalah musyrik. Orang yang beribadah berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar, dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar. Dosanya tidak akan diampun oleh Allah dan amalnya akan dihapus serta diharamkan masuk surga jika dia meninggal sebelum bertobat dari dosa syirik tersebut. Dan perhatikan itu, bahwa dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Dan orang yang berbuat syirik, amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada Allah. Salat 5 waktu setiap hari berdoa kepada Allah. Tapi sering juga dia datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur habib, kubur kiai, ajengan datang ke sana, minta di sana. Ini namanya menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Meskipun dia berdoa kepada Allah juga, tapi dia berdoa kepada yang lain. Nah, kalau dia melakukan yang demikian, maka dihapuskan seluruh amalnya. Antum lihat ayatnya. Antum lihat dalilnya. Surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 65. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik Muhammad, Allah akan hapuskan seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang berbuat syirik, seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah Taala. Jadi kalau umpamanya sekarang dia sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, tapi dia sering juga datang ke kubur-kubur minta sesuatu kepada mereka, minta hajat kepada mereka, atau minta tolong kepada jin, ini berbuat syirik. Berbuat syirik kepada Allah. Maka seluruh amalnya akan hapus. Seluruh amalnya akan hapus dengan dasar ayat ini. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu. Maka engkau termasuk orang yang merugi. Kemudian juga orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Kemudian lanjutan lagi. Yang ke-12. Poin ke-12. Tidak boleh bagi siapapun yang melakukan zikir dengan jumlah bilangan atau dengan cara tertentu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Misalnya dengan jumlah bilangan 7 kali, 10 kali, 17 kali, 40, 100, 200, 500, 1000, 2000 atau yang lainnya. Enggak boleh. Karena enggak ada contoh. Dari mana dia mengatakan hitungan baca subhanallah 1100 satu kali umpamanya dengan duduknya bersila atau duduknya kakinya ditegakkan atau gimana? Dari mana keterangannya? Atau dengan goyang-goyang kepala. Baca Allah dengan goyang kepala. Dari mana keterangannya? Makanya saya sebutkan di sini. Atau dilakukan dengan cara tertentu seperti berjamaah sambil menangis, sengaja supaya menangis, atau meratap histeris, atau dengan duduk tertentu sambil bergoyang-goyang, atau dengan menggoyangkan kepala. Dan yang lainnya. Atau diiringi dengan lagu musik. Ini semuanya adalah perbuatan bid'ah yang enggak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ini. Makanya dia meskipun banyak berzikir sampai menangis, enggak membuat dia tambah imannya kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tidak. Karena apa? Yang dilakukan tidak sesuai dengan apa? Enggak sesuai dengan sunnah. Bahkan kalau antum lihat ini termasuk talbis iblis. Talbis iblis. Al-Imam Ibnu Jauzi punya kitab namanya Talbis Iblis. Artinya pengkaburan iblis. Penyesatan iblis. Jadi orang dibuat sepertinya ibadah, pada hakikatnya sudah jauh dari Islam. Jauh. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi, di mukadimah saya sebutkan gini. Antum lihat di halaman 11. Halaman 11. Halaman 12. Di mukadimah. Kata Imam Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Dia berkata, iblis menyesatkan kebanyakan orang awam dengan kehadiran mereka di majlis-majlis zikir. Dan di tempat itulah mereka dibuat sengaja menangis. Aku mengetahui betul, banyak manusia yang hadir di sana bertahun-tahun menangis, berpura-pura khusyuk, tetapi keadaan mereka setelahnya tidak berubah sedikit pun juga. Sungguh mereka tetap bermuamalah dengan cara riba, menipu dalam jual beli, tidak mengerti tentang rukun salat, ghibah dan durhaka kepada orang tuanya. Mereka itulah orang-orang yang terkena perangkap iblis, talbis iblis. Dan aku melihat bahwa mereka menyangka bahwa hadir di majlis zikir tersebut dan bahwa tangis yang ditunjukkan akan dapat menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat. Ini iblis menggoda mereka dengan cara kumpul di majlis zikir sambil menangis, padahal mereka ini jauh dari Islam. Ini sudah ada pada abad ke-6. Nujuz sudah ingatkan orang-orang yang berzikir demikian. Jadi orang bukan diajar bagaimana ibadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah, ajarkan akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar, ajarkan kepada mereka. Kalau diajarkan cuma zikir, menangis lagi. Nanti ketemu lagi bulan depan, zikir lagi, menangis lagi. Lantas gimana mereka mendapatkan ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah? Nggak dapat ilmu, cuma zikir nangis, apa Islam cuma zikir nangis? Ajarkan mereka ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ajarkan mereka akidah yang benar, tauhid yang benar, agar mereka faham tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Bukannya zikir. Zikir dianjurkan setiap waktu, tapi dengan berjamaah sambil menang. Nabi enggak contohkan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak pernah mencontohkan yang demikian. Makanya kita lihat contohnya ada atau seperti contohnya ada atau tidak. Jadi harus tahu. Kemudian juga tidak boleh seorang mengambil potongan-potongan ayat tertentu. Seperti ada orang mengajarkan kiai kepada muridnya baca ini Yasin, Yasin, Yasin 1000 kali. Supaya apa? Bisa kebal. Dari mana keterangannya? Atau baca ya latif, ya latif, ya latif. Supaya apa? Bisa hilang. Dari mana? Ada yang bilang bisa terbang. Ini semua sesat dan menyesatkan ini. Gak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak boleh juga seorang membuat doa-doa atau zikir-zikir tertentu. Kiai atau ustaz atau habib, dia buat sendiri doanya, zikirnya dibagi murid-muridnya. Ini kalau kamu mau selamat, ini amalan yang paling baik ini. Ada gak yang begitu? Ada. Gak boleh. Dia telah menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan, pembuat syariat. Antum lihat ayatnya, antum lihat di sini. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21, "Am lam syuraka'u syara'u lahu min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah." Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah SWT? Enggak boleh mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama ini yang enggak ada contoh dari Rasulullah. Apakah bentuknya zikir atau doa tertentu atau bacaan tertentu yang kata mereka bisa menyelamatkan manusia? Enggak bisa. Bab ini satu yang baru dalam agama, kata Nabi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, tertolak. Amalnya tertolak. Dan Nabi bersabda, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ada di sini sahih riwayat Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Ada di sini sahih riwayat Nasa'i dari sahabat Jabir. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari 4 segi. Tolong antum perhatikan, saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari 4 segi. Yang pertama, ia meninggalkan doa dan zikir yang telah disyariatkan. Jadi kalau dia membuat doa atau zikir yang dia buat-buat sendiri, dia karang-karang sendiri dan diberikan kepada murid-muridnya, maka yang pertama dia berdosa dari 4 segi. Dia meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia menambah-nambah dalam syariat Islam. Menambah-nambah dalam syariat Islam. Yang ketiga, dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Yang keempat, dia mengelabui masyarakat awam sehingga mereka menganggap hal itu boleh. Ya, orang awam dikelabui oleh dia. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Tashihud Du'a. Maka kita harus hati-hati. Kita jangan ikut-ikutan dan membuat zikir yang tertentu, enggak boleh. Kemudian, ikhwan fil din, azakumullah. Kita juga enggak boleh menentukan ibadah di hari, bulan, malam, siang, tempat, enggak boleh. Enggak boleh kita tentukan. Karena kembali kepada syariat, ada enggak Nabi menentukan malam ini, doa ini, atau zikir ini, atau siang ini, atau hari ini, atau bulan ini, atau tempat dari mana? Harus ada dalil, harus ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kemudian yang ke-15, wajib diperhatikan bahwa tidak boleh kita beribadah di sisi kubur. Halaman 121, antum lihat. Halaman 121. Kaidah yang ke-15, wajib juga diperhatikan bahwa tidak boleh beribadah di sisi kubur, baik dengan mengerjakan salat, berdoa, menyembelih binatang, bernazar, membaca Al-Quran, maupun ibadah lainnya. Tidak ada satupun keterangan sahih dari Nabi dan para sahabatnya bahwa mereka beribadah di sisi kuburan. Bahkan terdapat ancaman keras bagi hamba yang beribadah di sisi kuburan yang sahih, di sisi kuburan orang yang soleh. Apakah dia wali atau nabi, terlebih lagi dia bukan seorang yang soleh. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Enggak boleh kita beribadah di sisi kubur, karena kuburan bukan tempat ibadah. Mengerjakan sholat di kuburan enggak boleh. Yang ada rukun dan sujud enggak boleh mengerjakan sholat di kuburan, enggak boleh. Atau berdoa kepada Allah, tapi di sisi kuburan. Dianggap kalau dekat orang soleh, dekat bapaknya, dikabulkan, enggak boleh. Atau menyembelih binatang di kuburan dengan alasan khol, ya khol Habib Pulan, khol Habib, enggak boleh. Ini syirkun akbar, karena menyembelih harus karena Allah. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Dalam kamu salat karena Allah, dan kamu menyembelih karena Allah. Kita juga ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, maksudnya menyembelihku, hidupku dan matiku karena Allah rabbul alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, di akhir-akhir surah Al-An'am. Jadi enggak boleh menyembelih untuk penghuni kuburan atau kiai, enggak boleh. Ini syirkun akbar seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Atau bernazar sengaja di situ. Dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit saya mau menyembelih hewan di kuburan Habib Pulan, enggak boleh. Atau dia tawaf di situ, enggak boleh. Atau membaca Al-Qur'an. Nah, ini baca Al-Qur'an. Dari zaman Nabi SAW enggak ada nabi atau sahabat baca Quran di kuburan, enggak ada. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Kata Nabi SAW, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya kuburan itu enggak ada sholat sunat, enggak ada bacaan Al-Quran, enggak ada. Saya ulangi, tolong perhatikan, jangan ngobrol, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Tolong perhatikan, supaya antum dapat manfaat dari kajian ini. Kata Nabi SAW, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. "Inna syaitana," sesungguhnya syaitan, "yanfiru," lari, "minal baiti," dari rumah, "allati tuqra'u fi surah Al-Baqarah," yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi syaitan lari, "minal baiti allati tuqra'u fi surah Al-Baqarah." Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Di sini yang diperhatikan, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya di kuburan enggak ada bacaan Al-Qur'an. Di kuburan juga enggak ada salat. Enggak ada. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Enggak ada sahabat baca Al-Qur'an di kuburan setengah juz umpamanya. Kalau sekarang bukan sengaja, hataman. Hataman di kuburan. Kemudian ada tambahan, ada bayarannya. Orang meninggal, mau berapa ini? Mau 1 juz? Mau 30 juz? Atau mau berapa? Ini sudah melanggar syariat semuanya. Baca Quran disuruh di rumah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Berarti kita dianjurkan baca Quran di mana? Di rumah. Terutama kita baca apa di rumah? Surah Al-Baqarah. Setiap hari disuruh baca. Jadi di kuburan enggak ada orang baca Quran, di kuburan enggak ada. Yang ada di masjid dan di rumah. Dianjurkan di rumah karena apa? Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Dari hadis ini juga para ulama mengambil istinbat, tidak boleh juga orang menguburkan jenazah di rumah, tidak boleh. Enggak boleh. Karena jadi kalau rumah kamu seperti kuburan. Karena dari zaman Nabi sudah ada kuburan itu di pemakaman umum. Pemakaman umum. Baqi, dibaqi kalau di Madinah dibaqi. Dari zaman Nabi sampai sekarang kuburan itu ada. Baqi itu. Jadi enggak boleh jadikan rumah untuk pemakaman orang tua atau keluarga, enggak ada. Jadi semua mayit dikuburkan di pemakaman umum kaum muslimin. Dan pemakaman harus beda, dipisah antara pemakaman muslimin dengan kafir, harus beda, dipisah. Enggak boleh jadi satu selama-lamanya, enggak boleh. Harus bisa laki dipisah antara pemakaman kaum muslimin dengan pemakaman kaum kafirin, itu harus dipisah. Enggak boleh jadi satu. Karena kita ketika masuk ke kuburan kaum muslimin, yang kita baca apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu yang kita baca. Kita mengucapkan salam, kemudian setelah itu kita mendoakan mereka. Bukan kita minta mereka, kita mendoakan agar Allah memberikan ampunan kepada mereka penghuni kubur kaum muslimin, agar Allah memberikan rahmat kepada mereka. Kemudian yang ketiga, agar kita ingat bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu tujuan dari ziarah kubur. Bukan datang minta-minta, enggak boleh. Makanya Nabi menyebutkan di sini tentang orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW mengancam dengan keras terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi tidak ada satupun kuburan di muka bumi yang mengandung keramat maupun barokah sehingga orang sengaja menuju atau berkunjung ke sana untuk mencari keramat dan barokah. Maka mereka telah jatuh dalam perbuatan bid'ah dan syirik. Maka enggak boleh kita mengadakan ziarah-ziarah. Sekarang kan sengaja tempat-tempat itu dibikin seperti tempat wisata. Ya. Wisata religi. Ini enggak benar ini. Ini menyesatkan umat nama ini. Kenapa? Dijadikan sebagai tempat ibadah. Orang wisata ke sana kemudian untuk apa? Untuk minta-minta. Dan kuburan bukan tempat wisata. Kuburan agar orang ingat bahwa mereka pasti akan mati. Bukan untuk bersenang-senang. Itu orang kafir, iya kalau orang kafir. Orang kafir, iya kalau orang kafir. Kalau orang Islam enggak bisa. Orang kafir, iya. Kuburan orang tuanya jadikan tempat wisata. Dibeli tanah yang mahal. Dibikin taman. Padahal di dalamnya sedang disiksa oleh Allah. Dengan siksaan yang pedih. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Pasti. Itu harus ingat. Pasti. Makanya seorang kafir masuk Islam. Ada seorang sahabat. Tadinya kafir masuk Islam. Kemudian Rasulullah, bagaimana kalau saya melewati kuburan orang kafir? Bagaimana kalau saya melewati kuburan orang kafir? Apa kata Rasulullah SAW? Idza mararta biqabrin kafirin fabashshirhu binnar. Apabila kamu melewati kuburan orang kafir, maka katakan, berikan kabar gembira bahwa kalian pasti masuk neraka. Ini Nabi menyuruh seorang sahabat, kalau kamu melewati kuburan orang kafir, kabar kepada mereka bahwa kalian pasti masuk neraka. Sunnah ini belum dilaksanakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Sahabat laksanakan seperti itu. Mudah-mudahan kalian masuk neraka kalau melihat kuburan orang kafir itu. Sekarang kan mereka jadikan sebagai tempat wisata. Sekarang kembali kepada orang Islam, jadikan tempat wisata religi. Ya benar. Atau wisata rohani. Gimana wisata rohani? Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang sesat dan menyesatkan ini. Kalau kita mau ziarah ke Baitullah, manfaat kita dengan umrah, dengan haji, untuk melaksanakan ibadah umrah haji. Di sana kita berdoa, karena tempat doa terkabul di sana. Hatta dari zaman jahiliyah orang-orang kafir itu mengakui kalau berdoa di Mekah makbul, dekat Ka'bah itu. Hatta orang kafir mungkin antum doa di sana, di Safa Marwah dikabulkan doa itu. Maka Nabi berdoa sepanjang-panjangnya, di Multazam Nabi berdoa. Kalau kita mau ziarah ke sana, ketiga masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Aqsa. Bukan ziarah ke pemakaman. Kalau ziarah kubur boleh, tapi tempat tertentu dengan mengatakan tempat wisata enggak benar. Maka Nabi bersabda, antum lihat di yang terakhir ini, halaman 122. La tushaddu rihalu illa thalath masajid. Masjid hadza wa Masjid Haram wa Masjid Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar perjalanan dengan tujuan beribadah kecuali ketiga masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Aqsa. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita bahwa kita berdoa hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Dan ini juga sebagai perwujudan dari akidah kita, tauhid kita yang kita sudah ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahkan Allah, maka kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, termasuk doa adalah ibadah, doa wal ibadah, tujukan kepada Allah. Enggak boleh kita malingkan doa kepada selain Allah. Dan kita wajib mengikuti contoh Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, kita wajib mentaati beliau, wajib menjauhkan larangan beliau, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Dan kita enggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang beliau tidak syariatkan. Ini baru umat Nabi Muhammad, pengikut yang setia kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat itu, dia wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, karena kita dibatasi sampai jam 11.30. Jadi setengah jam kita manfaatkan untuk tanya jawab. Kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan tempat untuk kajian meskipun sampai setengah 12. Tapi insya Allah manfaat. Jadi kajiannya cukup sampai di sini, tinggal antum baca ulang lagi dari buku doa dan wirid ini. Dan juga antum hafalkan doa-doanya, insya Allah bermanfaat buat antum. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana cara bertaubat bagi orang yang dia melakukan perbuatan syirkun akbar, yang dia tahu perbuatan itu syirkun akbar? Apakah dia mengulang dua kalimat syahadat? Iya. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Syekh Dr. Shalih Fauzan juga menyebutkan demikian. Orang yang dia melakukan perbuatan syirkun akbar, maka dia telah batal syahadatnya, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Bagaimana kalau kita berdoa yang memang kita belum hafal dari doa itu? Boleh enggak kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Artinya di luar sholat itu, kita dengan bahasa kita, seperti kita bangun tahajud tengah malam, kita punya hajat tertentu, maka kita boleh. Dengan bahasa Indonesia kita panjatkan tangan kita kepada Allah, kita berdoa minta kepada Allah. Yang pertama kita memuji dan menyanjung Allah lebih dahulu. Kemudian setelah itu kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru setelah itu kita berdoa dengan apa yang disyariatkan, apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan.
Bagaimana dahulu para imam itu mereka mencari maisha, mereka mencari maisha, mencari makan, mereka usaha, ya mereka berdagang dan yang lainnya mereka lakukan. Karena ribuan mata pencarian yang halal, ribuan mata pencarian yang halal ini. Ada yang menjadi pegawai, ada yang jadi kuli dan yang lainnya. Ada yang sampai dia membawa barang orang, dengan itu dia diupah, nggak ada masalah. Yang penting halal. Tapi mengharapkan, meminta-minta kepada orang nggak boleh dalam Islam. Mereka mengajar karena Allah, mereka belajar pun nggak bayar, mereka juga mengajar juga nggak mengharapkan sesuatu. Ikhlas. Mereka punya mata pencarian. Sedikit aja mereka punya. Yang penting cukup buat dia, istrinya, anaknya cukup. Tadi disebutkan tentang khawarij. Apa khawarij? Khawarij itu adalah satu golongan yang keluar dari manhajnya para sahabat, yang dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Islam yang berbuat dosa besar kafir kata mereka. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini kejam ini. Juga mereka memberontak pada penguasa yang sah, mengkafirkan penguasa. Ya seperti yang sekarang ini ISIS. ISIS ini adalah khawarij. Karena mereka mengkafirkan semua kepala negara kaum muslimin, dan mereka mengkafirkan orang-orang Islam, dan mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Bagaimana kalau orang itu melakukan syirkun asghar? Jadi wajib taubat kepada Allah SWT. Taubat. InsyaAllah Allah akan terima taubatnya. Karena Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Apakah boleh kita berdoa minta untuk kebaikan dunia? Boleh. Kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu doa yang paling baik yang selalu diminta oleh Nabi. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana dengan banyaknya kejadian kezaliman, penindasan kepada kaum muslimin? Ya ini musibah. Kejadian seperti ini bukan hanya sekarang. Dari zaman tabi'in sudah ada. Penindasan kepada umat Islam, pembunuhan kepada umat Islam sudah ada, bukan baru sekarang. Dari zaman tabi'in. Antum mungkin pernah dengar penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf. Di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf sudah membunuh kaum muslimin berapa? 120 ribu kaum muslimin. Bukan 1, bukan 10, bukan 100. 120 ribu. Di zaman itu. Jadi banyak sekali kezaliman yang ada. Dan terus semakin jauh dari masa Rasulullah, semakin banyak kezaliman. Bapak Nabi bersabda, "Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satupun hari melainkan hari sesudahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Masih lebih jelek. Artinya penguasa-penguasa masih lebih jelek. Bagaimana seorang muslim untuk istikharah? Ya istikharah ada saya sebutkan di buku ini, di buku doa. Ya dalam hal yang dia ada pilihan dari dua pilihan yang dia kendaki. Mungkin dia mau daftar ke pondok, dua pondok, atau pekerjaan, dua pekerjaan, atau dia mau nikah, ada dua wanita yang dia ingin lamar. Dia minta kepada Allah mana yang terbaik dari keduanya. Jadi itu dia minta doanya, Allahumma astakhiruka bi ilmika wa astakhiruka sampai akhir. Itu dibaca oleh dia. Sesudah sholat, dua rakaat dia baca. Dan gak ada keterangan bahwa dia bermimpi, terus gak ada keterangan demikian. Apa doa-doa yang terbaik yang kita panjatkan? Antum melihat di sini. Memang tadi ada saya ingin sampaikan. Apa sih doa-doa yang terbaik yang kita harus panjatkan kepada Allah? Karena kita enggak tahu. Kadang-kadang orang berdoa apa saja, tapi enggak tahu doa itu yang dia panjatkan itu tidak baik buat dia. Antum lihat di halaman 87. Halaman 87, doa yang paling penting, yang paling baik dimohonkan hamba kepada Allah. Yang pertama, memohon hidayah atau petunjuk. Mohon hidayah petunjuk. Seperti yang antum sudah hafal doanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Belum hafal, nanti baca lagi. Ya. Kemudian yang kedua,
Mohon agar diampuni segala dosa yang pernah kita lakukan siang maupun malam. Seperti doa kita, Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin, atau doa-doa yang lain. Kemudian yang ketiga, memohon agar dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini doa yang paling baik. Karena tujuan hidup seorang mukmin, seorang mukminah, surga. Seorang muslim, seorang muslimah, tujuan hidupnya surga. Maka ini permintaan yang paling baik. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga Firdaus yang paling tinggi, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Tiga kali kita sebutkan. Yang keempat, memohon keselamatan dunia dan akhirat. Minta keselamatan, dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kemudian yang kelima, memohon supaya ditetapkan di atas agama, supaya istiqomah. Seperti doa Nabi, yang paling banyak Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian yang keenam, memohon ditetapkan nikmat Islam, nikmat sunnah, diselamatkan dari segala bentuk kemurkaan. Seperti Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Ada di buku ini, ada di buku doa ini. Itu doa-doa yang terbaik. Nah, kadang-kadang orang berdoa minta naik pangkat, minta jabatan, minta naik pangkat, dikasih. Naik pangkat, dikasih jabatan. Akhirnya apa? Yang tadinya sholat berjamaah, udah gak berjamaah lagi. Karena naik pangkatnya. Yang tadinya ngaji, gak ngaji lagi. Yang tadinya sholat berjamaah, gak sholat berjamaah lagi. Yang tadinya nuntut ilmu, gak nuntut ilmu lagi. Karena apa? Udah naik. Jadi doanya yang dia minta itu, belum tentu baik buat dia. Dikabulkan oleh Allah, tapi gak baik. Atau orang, dia berdoa, dia sudah punya rezeki, cukup sudah. Buat dia istri anaknya. Tapi karena tamaknya kepada dunia, dia berdoa lagi. Ya Allah, saya pengen punya usaha baru lagi. Saya pengen punya usaha. Terus siang malam berdoa. Dikasih sama Allah. Akhirnya apa? Lupa kepada semuanya. Lupa kepada sholat. Lupa kepada ngaji. Lupa baca Al-Quran. Bahkan lupa kepada orang tuanya. Sibuk dengan dunianya. Berarti baik atau tidak doa itu? Tidak baik. Dikabulkan, tapi gak baik buat dia. Bagaimana orang tua yang masih melakukan perbuatan syirik atau bid'ah, sering melakukan ziarah kubur-kubur tertentu, ya kita berusaha untuk mendakwakan dengan cara yang baik kepada mereka. Tentunya kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita kembali ke jalan yang benar. Karena kita gak tahu, antum bisa kasih buku, antum suruh dengarkan ceramah yang sunnah, atau cara-cara yang antum lebih tahu. Bagaimana orang tua itu tidak tersinggung, sampaikan dengan kalimat yang baik. Di samping doakan agar orang tua itu mendapatkan hidayah. Saya mempunyai guru. Saya dikasih amalan oleh guru saya. Seperti amalan ini, bisa orang itu anti bacok. Haula wala quwata illa billah. Anti bacok. Mesti orangnya dibawa ke sini, dibacain bismillah ditusuk gitu. Benar enggak itu? Betul enggak di anti bacok? Ini dibuang tuh, amalan itu dibuang, dibakar, dihilangkan, dan taubat kepada Allah. Enggak ada manfaat sama sekali. Ini mesti dia minta panggilan dan permohonan kepada jin. Enggak mungkin ya. Dia minta kepada jin untuk bisa melindungi dirinya dia. Jadi rata-rata orang yang begitu itu minta perlindungan kepada jin. Seperti Allah sebutkan dalam surah Jin. Wa annahu kana rijalun min insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazadahum raqa. Ada di antara manusia yang minta perlindungan kepada jin, maka jin itu bertambah sombong. Kapan saja kita mengangkat tangan ketika berdoa. Secara umum kita dianjurkan mengangkat tangan, tapi enggak semua doa ada angkat tangan. Itu perhatikan. Secara umum angkat tangan, tapi enggak setiap doa. Ya enggak ada keterangan kalau habis wudu kita angkat tangan. Kalau kita mau berangkat angkat tangan. Ya, habis selesai makan enggak ada. Ya doa seperti anda azan qomat kita angkat tangan. Atau ketika bangun tengah malam kita berdoa angkat tangan. Atau Nabi mengangkat tangan ketika di pemakaman.
Atau ketika ada orang sakit, Nabi ziarah, angkat tangan. Tapi enggak semua doa itu angkat tangan. Nanti sebelum masuk WC angkat tangan lagi. Ya, Allahumma inna a'udzubika min al-khubuts wal khaba'ith. Enggak ada. Jadi angkat tangan pada doa-doa yang memang Nabi contohkan, kita angkat tangan. Secara umum angkat tangan, tapi enggak semua demikian. Dan ini butuh kepada penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Bagaimana kalau ada orang yang dizolimi dan terus dia zolimi? Bagaimana kalau dia berdoa? Apakah doanya makbul? Makbul. Doanya orang dizolimi makbul. Kata Nabi, ittaqi da'watal madzlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hati kamu kepada doanya orang-orang yang dizolimi, karena enggak ada penghalang antara dia dengan Allah SWT. Saya mau tanya, apa benar Syiah dan Nasrani sekarang ini mengepung Islam di Indonesia? Dari mana tahunya? Ini berita yang ada, yang pertama kali beritanya dari setan. Pertama kali dari setan. Karena setan berusaha bagaimana menakut-nakuti kaum muslimin, kata Allah dalam Al-Quran. Setan menakuti kaum muslimin. Itu berita yang pertama dari setan. Yang kedua dari orang-orang fasik. Yang ketiga dari mereka sendiri. Supaya umat Islam tambah takut. Orang yang beriman gak boleh. Seperti itu. Ketika orang-orang munafik mengatakan kepada Nabi SAW bahwa orang-orang kafir telah berkumpul untuk menyerang kalian, bertambah apa? Orang yang beriman. Tambah imannya. Bukan tambah takut. Kalau sekarang kan tidak. Karena memang imannya kurang, ditakut-takuti kaum muslimin ini. Jangan mau. Dari mana taunya seperti itu? Dari mana taunya? Setan kan yang menyebarkan demikian berita itu. Atau yang kedua orang-orang munafik. Yang ketiga orang-orang fasik. Kan Allah mengatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Apabila datang orang fasik, bawa berita, mana? Cek dulu. Mana? Benar atau tidak? Jangan salah diterima. Dan gak boleh menakut-nakuti kaum muslimin. Gak boleh. Hukumnya haram menakut-nakuti kaum muslimin. Jadi kita gak boleh takut. Orang yang beriman harus berani. Harus berani. Dan kita harus belajar tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, pemahaman yang benar. Musuh kita ini banyak. Musuh kita banyak. Bukan hanya Syiah. Bukan Nasrani. Banyak musuh kita. Kita belajar agama dulu yang benar. Bukan bagaimana menghadapi Syiah, bukan bagaimana menghadapi Nasrani. Kita belajar agama yang benar, akidah yang benar, tauhid yang benar. Kalau kita kuat, insya Allah gak akan bisa disesatkan oleh mereka. Gak akan bisa mereka mengganggu kita. Karena apa? Akidah dulu. Dan seandainya, mereka punya makar, punya tipu daya, selama kita bertakwa kepada Allah, selama kita sabar, gak akan membahayakan tipu daya mereka. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Maka tadi dari awal saya katakan, coba kita kembali kepada Quran. Ini sekarang kembalinya kemana? Kembalinya ke internet. Kembalinya kepada televisi. Kembalinya kepada radio. Kembalinya ke HP. Bukan kepada Quran. Jadi apa kata berita itu yang benar? Mestinya kata Quran yang benar. Kata sunnah yang benar. Itu yang harus dipegang dalam hidup kita. Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dalam surah Ali Imran. Jika kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, tipu daya mereka enggak akan bisa membahayakan sedikit pun juga. Enggak akan bisa. Sehebat apapun senjata mereka, enggak akan bisa membahayakan kaum mukminin. Tapi syaratnya apa? Harus sabar. Apa sabar diam? Tidak. Sabar terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dengan kita menjauhkan perbuatan dan maksiat. Sabar dengan kita sabar atas segala macam musibah yang menimpa kita. Terus. Kemudian takwa kepada Allah. Takwa dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Perintah yang paling besar tauhid, larangan yang paling besar syirik. Takwa kepada Allah. Nah sekarang ini banyak yang gak bertakwa, ya, menyebarkan berita seperti itu, menakuti kaum muslimin. Manfaatnya apa buat umat Islam?
Dan kadang-kadang isu seperti ini dimunculkan ketika berbicara masalah apa? Politik. Isu ini untuk memilih salah satu partai. Dan terus diisukan yang seperti ini. Bukan berarti mereka tidak bahaya. Semua firqah sesat bahaya. Kan firqah sesat bukan hanya Syiah. Nabi menyebutkan firqah sesat berapa? Berapa Nabi sebutkan? 72 golongan. Kalau Syiah berbahaya, Tarekat Sufia juga berbahaya. Kalau Syiah berbahaya, maka kelompok Ahmadiyah juga berbahaya. Kalau Syiah berbahaya, yang lain juga berbahaya. Bahaya semuanya. Firqah-firqah yang sesat. Makanya kita tetap berusaha mengkaji tentang agama Islam dulu, akidah kita yang benar dulu pelajari. Bukan sekarang ada isu Syiah, sekarang orang sibuk beli bagaimana sesatnya Syiah. Ada ISIS, bagaimana sesatnya ISIS. Akidah kita belum kita pelajari tentang mana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, belum tahu. Bukan hanya orang awam yang belum tahu, penuntut ilmu sebagian belum tahu tentang hakikat, maknanya, rukunnya, syarat la ilaha illallah, belum tahu, konsekuensinya belum tahu. Sebagian ustaz juga belum tahu. Pelajari lagi, kajai tentang tauhid ribuan kali ulangi. Sehingga tambah kuat iman kita kepada Allah, tambah kuat keyakinan kita kepada Allah, dan kita enggak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min, kata Allah. Jangan takut kepada mereka, kata Allah. Takut kepadaku, kata Allah, jika kalian orang yang beriman. Takut kepada Allah. Apakah boleh kita berdoa kepada Allah agar kita segera dimatikan? Kenapa minta segera dimatikan? Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena penyakit yang mungkin berat, atau musibah yang mungkin berat, atau karena di PHK, atau enggak lulus ujian, atau yang lain. Kenapa? Enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena dengan hidup itu, kalau kita sebagai orang beriman, baik buat kita. Selama kita masih diberikan ruh oleh Allah, masih bisa melakukan aktivitas, lakukan ibadah kepada Allah. Kenapa minta kematian? Justru dengan kehidupan kita, kita bisa minta kepada Allah agar kita diampun dosa kita oleh Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa berdoa yang baik. Kita bisa minta husnul khatimah. Boleh minta husnul khatimah, bukan minta kematian sekarang ini. Bukan. Minta akhir kehidupan yang baik. Kadang-kadang orang sudah putus asa dengan rahmat Allah. Karena apa? Mungkin orang tuanya meninggal. Mungkin di PHK. Mungkin sakit gak pernah sembuh. Udah berobat. Gak boleh. Minta kematian gak boleh. Ada penjelasan di buku ini. Dan Nabi ajarkan doa yang terbaik kepada kaum muslimin. Apa benar yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu? Itu jembatan seperti rambut dibelah tujuh. Ini gak benar ini. Ini gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya. Ada Nabi menyebutkan tentang as-sirat, yang orang itu menyeberang ya di atas neraka itu, dan semua orang akan mendatanginya semuanya. Wa in minkum illa wariduha. Semua akan mendatanginya. Dan itu disebutkan dari athar para sahabat. Dia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana melewatinya? Ya kekuasaan Allah, orang kan bisa melewati tergantung dari amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti onta yang berjalan, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang terjatuh. Ada yang dikait dengan kait-kait besi masuk dalam neraka. Ini Nabi SAW menyebutkan demikian. Tergantung daripada amalnya. Tergantung dari amalnya. Itu yang maksud dengan sirat. Adapun siratul mustaqim yang kita baca setiap hari, ihdinas siratul mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ada empat maknanya. Yang setiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratul mustaqim, ya Allah, tunjuk kami ke jalan yang lurus, itu ada empat maknanya. Yang pertama maknanya al-haq. Kedua maknanya al-Islam. Ketiga maknanya Al-Qur'an. Yang keempat maknanya Abu Bakar wa Umar. Empat-empatnya kata Ibnu Katsir rahimahullah tidak bertentangan. Karena kalau orang mencari kebenaran, kebenaran ada dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan As-Sunnah. Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Tokohnya para sahabat Abu Bakar wa Umar. Enggak bertentangan. Jadi yang kita minta, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Siapa yang beri nikmat? Para nabi, para rasul, para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, bukannya jalan orang-orang Yahudi dan ad-dallin, dan bukan jalan orang-orang Nasrani. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Anda bisa lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Bagaimana kalau kita minta kepada orang yang soleh agar dia berdoa kepada Allah untuk kita? Ini juga enggak ada sunnahnya demikian. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang berat yang bermanfaat buat kaum muslimin, seperti istisqa. Istisqa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadi kemarau yang panjang. Umar enggak datang ke kuburan Nabi, tidak. Umar minta kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, dulu kami waktu terjadi kemarau kami minta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa turun hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, turun hujan. Di zaman Muawiyah juga demikian. Zaman Muawiyah radhiyallahu an, dari zaman Umar radhiyallahu an, Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Kemudian zaman Muawiyah radhiyallahu an, mereka tidak datang ke kuburan Nabi, tidak. Dari Syam itu minta kepada Yazid Al-Aswad karena dia orang yang soleh, agar berdoa kepada Allah. Turun hujan. Jadi kalau yang sifatnya dibikin boleh. Ada sahabat-sahabat yang memang minta kepada Nabi SAW, seperti perempuan yang dijamin masuk surga, seorang wanita hitam yang dijamin masuk surga karena ayan. Ya Rasulullah, doakan saya agar disembuhkan. Kamu sabar, kamu sabar masuk surga, atau saya doakan sekarang. Saya mau sabar ya Rasulullah. Kemudian tolong doakan agar saya tidak tersingkap pakaian saya kalau saya lagi datang ayannya. Ini perempuan ahli sorga. Nabi sudah sebutkan dia masih hidup, dia ahli sorga. Disuruh sabar. Itu ada tertentu yang memang dia mengalami kesulitan datang kepada Nabi SAW. Tapi enggak semua sahabat. Enggak semua sahabat. Kemudian setelah wafatnya Nabi, enggak ada juga orang datang kepada sahabat untuk minta. Kecuali tadi, istisqa, minta hujan. Orang datang ke Umar, enggak ada. Makanya ketika ada orang datang ke Umar minta didoakan, kata Umar, a'ambiya'u nahnu? Apakah kami para nabi? Apakah kau nabi? Kau nabi, makbul doanya. Kalau kami tidak. Bahkan Umar sendiri minta, karena ada dalil ya. Umar datang kepada Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, sebaik-baik tabi'in, kata Nabi, khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Karena dia baik kepada orang tuanya, baik kepada ibunya. Biasanya orang yang berbakti kepada ibunya, doanya makbul. Orang yang berbakti kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya, makbul. Uwais demikian. Makanya ketika Uwais datang, Umar minta, wahai Uwais, minta agar engkau memohonkan ampun kepada Allah untuk saya. Engkau sahabat besar. Tidak, karena Nabi bersabda demikian. Karena Nabi bersabda, dilaksanakan oleh Umar. Jadi minta kepada orang-orang soleh, enggak ada keterangannya. Masing-masing berdoa. Kalau kita lihat juga, antum perhatikan ini. Apakah orang-orang soleh, apa kiai atau ustadz atau habib, apakah doa mereka juga dikabulkan semuanya? Tidak. Bahkan juga banyak muskilah-muskilah yang mereka hadapi, yang berat sekali, berkaitan dengan masalah keluarganya atau yang lainnya. Makanya yang terbaik kita berdoa masing-masing kepada Allah. Berdoa, lakukan ibadah, zikir, kemudian juga mulai dengan adab-adab doa yang saya sebutkan. Lakukan amal-amal saleh, yang mudah-mudahan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Cari waktu yang terbaik, cari tempat yang terbaik untuk kita berdoa, dan sesuai dengan sunnah Nabi. Apakah yang disebut dengan semua bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu di neraka, itu hanya bid'ah tertentu aja? Semua, Nabi menyebutkan semua. Tapi ini kan bentuknya ancaman. Kalimat semua bid'ah sesat, semua kesan neraka, ini ancaman bentuknya. Bentuknya ancaman, maksudnya Orang yang berbuat demikian dia ancam masuk neraka. Bukan kita katakan, oh kamu berbuat demikian masuk neraka, enggak boleh. Seperti orang berbuat maksiat, enggak boleh katakan kamu maksiat pasti neraka, enggak boleh. Sifatnya ancaman. Seorang muslim enggak boleh memastikan muslim lainnya dia masuk surga atau masuk neraka, enggak boleh. Kecuali ada dalil, ada keterangan dari Al-Quran atau Sunnah yang menetapkan demikian. Kalau bentuknya ancaman, ya tetap ancaman. Enggak boleh kita pastikan. Cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena itu yang bisa saya sampaikan dan itu yang bisa saya jawab. Yang benar datang dari Allah. Yang salah dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Mudah Allah memberikan manfaat dari kajian ini untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.